Salomaysizlar. Hozirgi zamonda odamlar istagan narsalarni qilishlari mumkinligi haqida ko'p gapiradilar. Hokimiyatni tan olishni xohlamaydigan bugungi jamiyatimizda ko'pchilik nima qilish kerakligini o'zim yaxshi bilaman degan tushuncha bilan yashaydi. Ammo inson Xudoning topshirig'ini yakka o'zi bajara olmaydi. Chunki bu ko'pchilikning harakati bilan amalga oshiriladigan ish. Bu topshiriqni faqatgina yakdil bo'lgan iymonli birodarlar bilan birga bajarish mumkin. Shogirdlar orasida yakka mahovlarga o'rin yo'q. Shogird hech qachon agar mening aytganim bo'lmasa, men o'yindan chiqaman deb ayta olmaydi. Bir yosh yigit menga shunday degan edi. Men Xudoga quloq solaman, lekin odamlardan biron narsa o'rganishni istamayman. O'zini shunday tutgan odam o'zini o'zi aldab yashaydi. Nega desangiz, Xudo o'z irodasini bildirish uchun ko'pincha yonimizdagi odamlarni ishlatadi. Ha, Xudo sadoqatli odamlarni qidiradi. Bunday odamlar guruhning manfaati uchun o'z g'oyalaridan voz kechishga tayyor bo'ladi. Havari Yuhanno shunday deb yozgan edi. Biz Xudoni sevmagan edik. U bizni sevdi va o'z o'g'lini gunohlarimizni yuvish uchun qurbonlik qilib yubordi. Ana bu muhabbatdir. Xudojoy bo'lish, Xudoga o'xshash bo'lish demakdir. Xudoga o'xshash bo'lish odamlarni yaxshi ko'rish demakdir. Chunki Xudo odamlarni sevadi. Hazrat Iso odamlarni deb insoniyat tarixiga qadam bosdi. U insoniyatni qutqarish uchun kelgan edi. Xushxabarning mag'zi ham shundadir. Ustoz odamlarning hayotida ishtirok etadi. Sadoqatli odam insoniyatni yaxshi ko'radi. Ibroniylarga maktub muallifi bizlarni shunday deb ogohlantiradi. Ehtiyot bo'linglar. Tag'in Xudoning inoyatidan mahrum bo'lib qolmanglar. Oralaringizda achiq ildiz o'sishiga yo'l qo'ymanglar. Aks holda uning zahri muammolar tug'dirib, ko'plarni harom qiladi. Bu parchada birovni qo'yish va birovdan gap eshitish haqidagi vaziyat nazarda tutilgan. Biror bir odamning kamchiligi uning yuziga aytilganda ko'pincha bu odam xafa bo'lib qoladi. Bunday vaziyatda u shunday deb o'ylaydi. Uning o'zi kim bo'libdi-ki, mening gunohlarimni yuzimga soladi? Ko'zimdagi zirabchani olib tashlashdan oldin o'z ko'zidagi xodani chiqarib olmaydimi? Men yosh masihiy bo'lgan paytimda bu oyat haqida vaz eshitgan edim. O'shanda yon daftarimga shunday deb yozib qo'ygan edim. Achchiqlik hissi odamda ro'y bergan yoki shunchaki xayoldan o'tgan haqorat natijasida paydo bo'ladi. Bunga qaysi biri sabab bo'lgani muhim emas. Kimdir haqiqatdan ham sizdan foydalanib sizni aldagan bo'lishi mumkin. Yoki shunchaki orada tushunmovchilik bo'lib, u meni aldadi deb o'ylashingiz mumkin. Mana shu ikkita holatning qaysi biriga tushgan bo'lsangiz ham ehtiyot bo'ling. Ko'nglingizda o'sha odamga nisbatan achchiq adovat ildizi tomir otishiga yo'l qo'ymang. Donishmand bir avliyo shunday degan edi. Birov hayotimni barbod qilishiga aslo yo'l qo'ymayman. Qolaversa, buning uchun o'sha odamga qarshi aslo kek saqlamayman. Achchiq ildizning unib o'sishiga bir necha holat sabab bo'lishi mumkin. O'zingizni birovlarga solishtirganingizda, yoxud boshqa masxiy bilan muloqotda tushunmovchilik yuz berganda, yoki sizda meni aldashdi degan his paydo bo'lganda. Har qanday boshqa gunohga qaraganda xafagarchilik va kek saqlash imonlilarni masxiycha hayotda karaxt qilib qo'yadi. Sadoqatli masxiy dilida kek saqlamaydi. U yuragini kekdan asraydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Omon bo'ling.